Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 12. februar, vijesti dana. Pretresi širom Bosne i Hercegovine, SIPA u akciji razbijanja kriminalnih grupa.
Aktivnost se provodi više gradova širom BiH, u oba entiteta i Brčko distrikto usmjereni su na više pravnih i fizičkih osoba.
Radnici AIDE i danas ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona.
Nekad povežu nama naš radni staž od 18 godina, eno ima i da neke uzmu i sjeku popolne, svako uzme sve po jedan dio od njih, ja mislim da će im opet biti malo.
Imenovana nova vlada Unsko-Sanskog kantona. Hoće li javni servisi u Bosni i Hercegovini preživjeti financijsku krizu?
Imamo novac za cijeli projekat digitalizacije i to je ono što je zapravo čudno. Ne možemo ga trošiti jer neko ne želi da se troši. Čak isti oni ljudi koji su odobravali taj novac sad su protiv toga da se realizuje projekat.
U Srbiji dan žalosti zbog pogibije šestorice radnika u požaru na ruskom poluostrvu Jamal. Postignut dogovor o obustavi vatre na istoku Ukrajine nakon maratonskih pregovora u Minsku.
Dogovorili smo se oko mnogo stvari, rekao bih. Prvo, dogovorili smo se o prekidu vatre koji će stupiti na snagu ponoć 15. februara.
U sukobima u Ukrajini u posljednja 24 sata poginulo 9 ljudi. U Jemenu Al-Qaida zauzela vojni kamp, poginulo 7 osoba. U Njujorku održana komemoracija za troje studenata muslimana koji su prije dva dana ubijeni u oružanom napadu u Sjevernoj Karolini. Na području Čapljine registrovan zemljotres umjerene jačine 2,9 stepeni po Richteru. U Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od minus 1 do 5, na jugu do 11 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, SIPA je uhapsila više osoba. Prema prikupljenim dokazima, ove osobe su financijskim malverzacijama i izbjegavanjem plaćanja PDV-a oštetile budžet za oko 8,5 miliona konvertibilnih maraka. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Radi se osobama osumnjičenim za kazneno djelo organiziranog kriminala u vezi sa kaznenim djelom porezne utaje ili prevare. Ove osobe sumnjiče da su u periodu od 2011. do 2014. godine preko pravnih osoba vršili uvoz robe porijeklom iz Narodne Republike Kine koji su prosljeđivali njima poznatim osobama koje su tu robu bez evidentiranja u poslovnim knjigama prodavale za gotov novac na području tržnice Arizona kod Brčko distrikta i na području Sarajeva, a da bi to prikrili u poslovnim knjigama preko pravnih osoba fiktivno prikazivali da se roba nalazi na zalihama. Aktivnost se provode više gradova širom BiH, u oba entiteta i Brčko distrikta usmjereni su na više pravnih i fizičkih osoba.
Radnici tvornice obuće AIDA koji već dva dana protestuju u Tuzli ni danas nisu postigli nikakav dogovor s kantonalnim vlastima. Sutra nastavljaju sa protestima pred zgradom Skupštine Tuzlanskog kantona. I dalje traže uvezivanje 18 godina radnog staža te financijska izvješća. Slušamo Maju Nikolić.
Tri sata radnici su u zgradi vlade Tuzlanskog kantona pregovarali s ministrom industrije, energetike i rudarstva Mulagom Fejzićem. Međutim, pregovori nisu urodili plodom i u vladi Tuzlanskog kantona i dalje nemaju odgovora na brojna radnička pitanja, što će biti s njihovih 18 godina neuvezanog radnog staža s proizvodnjom u tvornici i hoće li biti materijalno zbrinuti. Hasan Užičanin iz sindikata radnika AIDE.
Nudi nam se posao, mi tražimo garanciju za posao, da imamo zagarantovan lični dodatak, da imamo plaćeni doprinos. Oni kažu da mi moramo rada, ne smijemo odbiti posao. Mi nećemo odbiti posao ako nam se ova garancija pruži. Nekad povežu nama naš radni staž od 18 godina, eno ima i da neke uzmu i sjeku popolne, svako uzme sve po jedan dio od njih, ja mislim da će im opet biti malo.
No radnici su došli do saznanja da je vlada Tuzlanskog kantona do sada u AIDU uložila 4,5 milijuna maraka. Traže zato financijsko izvješće gdje su sredstva završila, jer AIDini radnici radili su za plaću od 100 maraka bez uplaćivanih doprinosa, a niti jedna marka nije uložena ni u tvornicu. Tomo Galušić, radnika AIDE.
4 miliona da ste bilo kojem privatniku dali, on bi zaposlio 3000 radnika, a AIDE bi 3 napravio koje vlada priznaje da je dala nama, nigdje para nema. Sad nam je iznio gore da nam je dao za ovu godinu 500.000 maraka pomoć. Ni mašina, ništa nije kupovano, nigdje para nema, radnici ne primaju plate. Gdje su te pare išle? Evo, nema nigdje.
Amira Sakić, radnica AIDE, zajedno sa svojih 50 kolega, noć je provela u tvornici.
Nema ni kod kuće, Bog zna šta, i tam nije štrajk glođu. Direktor je bio 7 mjeseci u fabrici, za to vrijeme primao redovno plaću, neko kaže da je 1800 plota. A mi koji smo radili septembra nismo mogli na plot. A nabili su računa 32.000, dok mi nismo za to 5-6 mjeseci radili.
Radnici AIDE sutra nastavljaju prosvjede, mada su ih na nove pregovore pozvali mandatar Bego Gutić i predsjednik skupštine Sena Dalić. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Skupština Unsko-sanskog kantona usvojila je odluku o potvrđivanju vlade kantona na čelu s premijerom Izudinom Saračevićem iz SDA sa 16 glasova za, jednim protiv i 10 suzdržanih. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Ova vlada svjesna je teškog stanja na kantonu i spremna je početi ih rješavati, kazao između ostalog u svom ekspozeu novoizabrani premijer Izudin Saračević.
Odmah ćemo poduzeti mjere s ciljem ostvarivanja budžetskih ušteda u zakonodavnoj izvršnoj vlasti kao svim institucijama, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač kanton. Ukinut ćemo naknade za rad u komisijama koje te aktivnosti obavljaju tokom radnog vremena. Izvršit ćemo smanjenje materijalnih troškova i prekid financiranja nepotrebnih i neproduktivnih projekata. U naredne dvije godine ćemo izvršiti provjeru pravne valjanosti svih prijema zaposlenika budžetskih korisnika, smanjiti administraciju kroz moratorij na zapošljavanje, donijeti realne sistematizacije zasnovane na stvarnim potrebama svih budžetskih korisnika.
Imenovanju vlade koju pored Saračevića čine 4 ministra iz SDA i 5 iz reda ASDA prethodila i smjena Farke Hodžića, na čije mjesto predsjedavajućeg skupštine sada je imenovan Nijaz Hušić iz reda SDA u skladu sa sporazumom koji su dvije stranke postigle o formiranju parlamentarne većine.
Moramo gajiti jedan optimizam za naredni period i da ovaj kanton i sve ovo što se dešavalo u proteklom periodu možemo na neki način baciti u zaborav i krenuti u nekom drugom, jednom novom pravcu.
Poslanici DF-a bili su suzdržani pri glasanju, SDP je bio protiv, a za sastav vlade glasao je i jedan poslanik Demokratske narodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore boravi danas u Banja Luci, gdje je sa predstavnicima vlasti i opozicije u Republici Srpskoj razgovarao između ostalog i o problemima odlaska državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta, te o problemu školovanja djece u Vrbanjcima kod Banja Luke. Pratio Milorad Milojević.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore poručuje u Banja Luci da će 2015. godina biti važna za rješavanje problema odlaska BH državljana na ratište u inostranstvo. Istakao je da je jako bitno da postoji visok nivo saradnje bezbjednosnih institucija na svim nivoima vlasti po tom pitanju.
Nažalost, problem ekstremizma koji postoji u Bosni i Hercegovini nije to izuzetna situacija, isti problem postoji i u drugim državama. Hoćemo sve uraditi što možemo i bio sam kod predsjednika Narodne skupštine, mi smo razgovarali o možda nekoj zakonskoj osnovi tog pitanja.
Mur je rekao da je na putu za Banja Luku svratio i u Vrbanjce kod Kotor Varoši, gdje je razgovarao sa roditeljima djece Bošnjaka o njihovim zahtjevima za uvođenje nacionalne grupe predmeta u nastavu, te je najavio da će sutra sa ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske Danetom Aleševićem razgovarati o toj situaciji. Istakao je da OSC pažljivo prati stanje i u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojoj, kako kaže, postoji sličan problem.
Prioritet mora prvo da bude da djeca idu u školu. Znači, kako će biti rješenje, iskreno da vam kažem, nismo došli do kraja te priče. Jeste tako što ima puno problema i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Želimo da nađemo i konkretna rješenja. Ukoliko možemo to uraditi, želimo da nađemo za sve opštine Bosne i Hercegovine trajna rješenja.
Mur je pozdravio i prihvatanje predloženog teksta izjave o principima pristupa Bosni i Hercegovine Europskoj uniji u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dobro je što su tu izjavu prihvatili svi u Bosni i Hercegovini i to predstavlja važan korak za cijelu zemlju u europskim integracijama, kazao je Mur. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Čeka li Bosnu i Hercegovinu televizijski mrak? Ne samo što kasni proces digitalizacije kako zbog tehničkih, tako i političkih problema, od kraja aprila upitno je i finansiranje javnog RTV sistema. Ugovori s telekom operaterima ističu, a novi način prikupljanja još nije utvrđen. Tako bi emiteri mogli ostati bez izvora prihoda iz kojih se direktno finansiraju, što bi moglo ugroziti njihov opstanak. Pripremila Dženana Halimović.
Televizijski mrak koji se odavno najavljuje od juna ove godine mogao bi zahvatiti Bosnu i Hercegovinu. Već sada je jasno da proces digitalizacije koji je trebao biti okončan sredinom godine neće biti gotov. U stvari, oni bosansko-hercegovački građani koji program prate putem analognog signala neće ga moći gledati, izuzev putem kabel operatera. Tako će u najboljem slučaju, kako kaže savjetnik ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Mehmed Agović, biti do kraja godine.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine je završen taj posao
prije 4-5 mjeseci, ali nije moguće ga pustiti u pogon bez Republike Srpske i instalacije opreme koja je kupljena za instalaciju na objektima radio televizije Republike Srpske. Ukoliko bi se odmah krenulo u sve te aktivnosti, mislim da bi uz dobar stručni nadzor Bosna i Hercegovina do kraja godine mogla u potpunosti preći na digitalni signal.
Politička su previranja na relaciji Republika Srpska Federacija Bosne i Hercegovine i u ovom segmentu već godinama kočnica uspostavi korporacije javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, koja bi trebala voditi računa o korištenju i održavanju infrastrukture. Novac i oprema nisu problem, kaže Agović, samo nema volje.
Imamo novac za cijeli projekat digitalizacije i to je ono što je zapravo čudno. Ne možemo ga trošiti jer neko ne želi da se troši. Čak isti oni ljudi koji su odobravali taj novac sad su protiv toga da se realizuje projekat.
Opstanku prijeti i naplata RTV takse koja je prošle godine bila najniža zabilježena. Samo BHRT je prema tvrdnji direktora te kuće Mohameda Bakarevića izgubila milione.
U 2014. godini po osnovu RTV takse BHRT je dobio 2,5 miliona manje nego prethodne godine. Mi taj pritisak više ne možemo izdržati.
U aprilu ističe ugovor sa telekom operaterima koji su prikupljali taksu, a novog ugovora nema. Od državnih vlasti zatraženo je novo rješenje, a dok se čeka, ugroženi su i radnici i kvalitet programa, kaže glavni sekretar upravnog odbora BHRT-a i odbora sistema Emir Habul.
Prestanak ovog modela znači finansijski kolaps javnih RTV servisa i nešto se hitno mora poduzeti da se to spriječi, jer je javni servis postulat demokratskog društva i europski standard.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Više informacija o ovoj temi možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Poznato preduzeće Stakorina iz Čajnića ponovo u pogonu.
U sve tri fabrike imamo multietnički sastav. Zaposleni, znači, kod nas apsolutno ne igra ulogu kako se ko zove, igra ulogu kako ko radi.
Prosječna starost automobila u federaciji 17 godina.
Oko 55 do 59 hiljada na godišnjem nivou polovnih automobila. I što je još žalostnije, ovih zadnjih 4 godine pao nam je uvoz novih vozila.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Samo par sati nakon što je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko novinarima u pauzi pregovora koji su trajali cijelu noć rekao da su ruski uslovi neprihvatljivi, iz Minska je stigla vijest da je dogovor postignut i da će prekid vatre početi 15. februara u ponoć. Više detalja ima Biljana Jovičević.
Vijest da je postignut novi dogovor o prekidu vatre objavio je ključni igrač u ovoj priči, ruski predsjednik Vladimir Putin.
Dogovorili smo se oko mnogo stvari, rekao bih. Prvo, dogovorili smo se o prekidu vatre koji će stupiti na snagu u ponoć 15. februara.
Potom je za ovako dugotrajne pregovore optužio vlasti u Kijevu jer ne žele da pregovaraju sa separatistima u Donjecku i Lugansku, da bi zatim dodao.
Druga stvar za koju smatram da je od izuzetne važnosti je povlačenje teškog oružja ukrajinske vojske sa linije razgraničenja, današnje linije razgraničenja i sa linije razgraničenja od 19. septembra 2014. prema dogovoru iz Minska sa strane samoorganizovane odbrane Donbasa.
Za ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, za kojeg je njemačka kancelarka rekla da je učinio sve što je moguće da se zaustavi krvoproliće, nakon 18 sati pregovora jedan od najvažnijih dometa je to što će se strane trupe povući sa teritorije njegove zemlje u naredne 3 sedmice.
Povlačenje svih stranih trupa, svih plaćenika sa teritorije Ukrajine. Oni će se povući u najskorijoj budućnosti. Veoma važno je i to što je preciziran podatak za primjenu sporazuma u Minsku. Protokol iz Minska i memorandum iz Minska, oba od 19. septembra prošle godine, o djelimičnom zatvaranju državne granice Ukrajine.
Porošenko je za period od 3 sedmice dogovorio i puštanje svih talaca, kao i puštanje na slobodu ukrajinske vojne pilotkinje Nadje Savčenko, koja je u zatvoru u Moskvi gdje je čekala suđenje za navodno učešće u ubistvu 2 ruska novinara u sukobima u Ukrajini. Inicijatori mirovnih pregovora, kancelarka Merkel i francuski predsjednik François Hollande, sudeći prema prvim reakcijama, djelimično su zadovoljni ishodom. Hollande je rekao da je 4 lidera došlo došlo do globalnog političkog dogovora o ukrajinskoj krizi koji predstavlja olakšanje za Europu i nadu za Ukrajinu. Njemačka kancelarka Merkel je saopštila da sada imamo tračak nade za Ukrajinu, ali da još prepreka stoji na tom putu. Nemamo iluzija, još uvijek ima puno, puno posla kojeg treba uraditi za Ukrajinu, rekla je Merkel.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Predstavnici poslodavaca, vlasti i privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini danas su održali sastanak kako bi pronašli najbolji način da se izbjegne ponavljanje slučaja Tuš, zabilježio Mila Dobradović.
Slovenački Tuš nije prva kompanija koja je oštetila BH privrednike. Tu su i slučajevi SCT, Kotex, Primorka, UKEO Group i drugi. Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH aktivno se uključilo u rješavanje problema i potpunosti podržava sve aktivnosti koje je pokrenula Vanjsko-trgovinska komora BiH. Safudin Čengić, predsjednik upravnog odbora Udruženja poslodavaca, traži od nadležnih ministarstava da se zakonskom regulativom prije svega definiše.
Da neko kao što je Tuš mora garantovati dobavljačima da će biti izmirena njihove obaveze, da li imovinom unutar Bosne i Hercegovine i sredstvima ili imovinom i sredstvima koje raspolaže u državi gdje je njeno sjedište.
Zehra Selmović iz Ministarstva vanjske trgovine Bosne i Hercegovine kaže da ministarstvo samo reguliše politiku, a ne način registracije firmi u BiH. U entitetskim zakonima određeno je da ulagač odgovara do visine onoga koji je 2000 maraka u federaciji i jedna marka u Republici Srpskoj, dodaje Selmović.
Mislim da je ključni problem u tome što osnivač odgovara do visine osnivačkog uloga.
Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Bruno Bojeć direktno optužuje slovenačke privrednike, odnosno Tuš, podsjećajući da su u BiH došli sa kapitalom od 20 miliona maraka i da je na početku sve funkcionisalo.
Dok nisu skontali Slovenci, ja to mogu reći Slovenci iz kompanije Tuš, da bi mogli ići u prevarne radnje, a slobodno smijem reći u prevarne radnje, jer su sve indicije organiziranog kriminala. Jer da nije tako, ne bi se mogao gubitak za kratak period ostvariti više od 20 milijuna korentivih maraka.
Bojić napominje da je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine povodom ovog slučaja pokrenuta istraga. Tek profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Milić Simić iznosi predlog kako da se domaće firme zaštite od prevara.
Uključite u ugovor sredstvo garancije ili sredstvo obezbjeđenja ugovora da zaštitite svoje potraživanje iz te obligacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
BH proizvođači mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda ponovo upozoravaju da je proizvodnja ugrožena i da može i prestati ukoliko se država ne uključi u rješavanje problema poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini. Slušamo Gojka Veselinovića.
Stočni fond u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu opada. Samo u entitetu Republika Srpska u posljednjih godinu dana ima 1500 grla manje, a broj proizvođača mlijeka za manje od 5 godina spao je sa 12 na 7000, kaže Vladimir Usorac, predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske. Glavni razlog za ovo je, tvrdi Usorac, nekontrolisan uvoz mlijeka i mesa.
Otvorili smo im pored ona dva još tri granična prelaza koji ne ispunjavaju osnovne uslove za uvoz roba animalnog porijekla, što govori da se te robe i ne kontrolišu, čime se dovodi u pitanje zdravlje građana.
Sa druge strane, izvoz mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju je i dalje nemoguć, ali zato nisu krivi proizvođači koji su, kako tvrde, ispunili sve EU uslove. Jedini krivci su političari koji za 4 godine nisu radili ništa kako bi omogućili izvoz mlijeka i mesa na tržište EU, jasan je Usorac. Osim toga, naši stočari ne mogu ni na tržište Turske i Rusije jer im se ne dopušta tranzit preko zemalja EU. Prema riječima Usorca, ono što bi moglo sahraniti stočarstvo u Bosni i Hercegovini jeste ukidanje kvota za mlijeko u Evropskoj uniji koje stupa na snagu u maju mjesecu.
Prema tome, njima je u interesu da mi ne izvozimo nigdje, da provode svoju politiku u Europi i da tuše domaću proizvodnju da bi imali ovdje tržište, jer oni od maja mjeseca ukidaju kvote na mlijeko.
Evropska unija daje velike poticaje svojim proizvođačima i na razne načine subvencioniše stočare, pa tako tvrde stočari i kilogram mesa bika koje se uvozi iz EU košta 2,5 marke, dok naši proizvođači tvrdi da se ispod 5 km ne može proizvesti u Bosni i Hercegovini. Sa druge strane, ukupni poticaj za stočare u BiH iznosi oko 150 miliona km, što tvrde nije dovoljno, a uz to stalno kasne, pa su na kraju proizvođači mlijeka i mesa prepušteni sami sebi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poznato preduzeće Stakorina iz Čajniča ponovo je u pogonu. Zahvaljujući investiciji preduzeća Fekri iz susjednog Goražda, trenutno je zaposleno 100 radnika, ali menadžment već na proljeće najavljuje prijem novih. U Čajniču ih je posjetio Alen Bajramović.
U susjednom Bosansko-Podrinskom kantonu u mjestu Njuhe kod Ustikoline od 2005. godine posluje firma Fekri, koja je najprije kupila dio Fočanskog Maglića, a u augustu 2014. godine i Čajničku Stakorinu. Njen vlasnik, Egipćanin Muhamed Fekri El Azab, do sada je u kapacitete za preradu drveta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine investirao više od 15 miliona maraka. Dževad Aletić, jedan od direktora grupacije.
Sve tri fabrike zapošljavaju cirka 200 ljudi. U sve tri fabrike imamo multietnički sastav zaposleni, znači kod nas apsolutno ne igra ulogu kako se ko zove, igra ulogu kako ko radi.
Azra Herak, direktorica FL Stakorina Čajniče.
Trenutno imamo oko 100 radnika, naši planovi su veliki i nadamo se da ćemo, ako Bog da, u proljeće početi sa radom novog pogona gdje će biti primljeno također oko 100 radnika.
Radnici su sretni što su nakon dugogodišnjeg propadanja, bezuspješne privatizacije i uništavanja fabrike konačno dobili priliku da rade. Među njima je mnogo prijeratnih kolega, ali oni mlađi nikada nisu imali priliku da rade sa kolegama druge nacionalnosti. Aleksandar Čevriz.
Slažimo se, družimo, zajedno jedemo, pričamo, radimo zajedno, svi smo tu.
Pojo Pjević.
Bez toga se ne može, bez suživota nema rada. Reko, nema, ne poznaje granice nikad.
FL Stakorina trenutno je jedino preduzeće koje radi u Čajniču, pa radost zbog obnove proizvodnje dijele i ostali stanovnici ovog malog grada. Za radio Slobodna Evropa iz Čajniča, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Srebrenici je danas održan sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 20 godina od genocida, izvještava Sadik Salimović.
Zbog otežanog procesa identifikacije za ukop 11. jula do sada su pripremljeni posmrtni ostaci svega 31 žrtve. Mercer Smajlović, direktor Memorijalnog centra Potočari.
Procedura identifikacija je veoma otežana iz razloga što su masovne grobnice premještane.
Postoji mogućnost da 11. jula bude klanjana kolektivna dženaza i za žrtve čiji posmrtni ostaci nisu kompletirani, naglasio je Sadik Selimović.
Imamo još 160 pripremljeni, ali imamo još više, puno više posmrtnih ostataka gdje je pronađen mali broj kosti. I ovu prilikom želim da pozovem porodice koje imaju svoje najmilije nestale pa Srebrenice, a imaju tu situaciju, da pristupe slobodno ukopu. I u ime instituta i sve želim da ih karem da u slučaju da pronađemo one dijelove tijela koji se sad ne nalaze kod njihovi najmiliji, mi vršimo dokopavanja i sve to radimo dio u saglasnosti.
Na dan komemoracije planiran je dolazak brojnih delegacija, pa su zato neophodne opsežne pripreme. Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Riječ je o 20. godišnjici, riječ je o sigurno velikim zvancama koje će tu biti.
Udruženje Pokret majki i enklava Srebrenica i Žepa uputilo je poziv i Baracku Obami, predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, istakla je Munira Subašić.
Dobio Nobelovu nagradu, smatramo da je on za mir, a mislim nama je potrebno na ovim prostorima mir, suživot i povjerenje i pomirenje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bijeljini je u toku javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu na korištenje 16 socijalnih stambenih jedinica. Na ovaj način oni kojima budu dodjeljivani stanovi moći će da ih koriste plaćajući i do 3 puta manju najamninu od tržišne, informiše Aljoša Ljubojević.
Izgradnju 16 socijalnih stanova grad Bijeljina realizuje u saradnji sa austrijskom Hilswerk organizacijom, a sve sredstvima fondova Europske unije, koja je za ovaj program izdvojila preko 6 miliona maraka za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Dragan Božić iz gradske uprave Bijeljina.
Ovi stanovi nisu namijenjeni za prodaj, dakle nisu za tržište, nisu za otkup, nego su isključivo namijenjeni za pomoć ljudima da u određenim trenucima riješe svoje stambeno pitanje na određeno vrijeme.
Pravo da se prijave za program socijalnog stanovanja imaju ugrožene porodice ili pojedinci sa teritorije grada Bijeljina koji nemaju riješeno stambeno pitanje ili žive u neuslovnim stambenim jedinicama. Potrebno je i dokazati da osoba ne posjeduje nekretninu na području Bosne i Hercegovine. Ova praksa stanovanja odavno je poznata u Europi, kaže Božić.
Pretpostavimo da je jedna porodica koja mora uzeti malo veći stan, možda od jedna, dvije sobe, vjerovatno da plaća 200-250 maraka. Sigurno da će daleko niži iznos biti ovdje, vjerovatno i tri puta.
Iako se gradska uprava Bijeljine trudi da zbrine ugrožene porodice, u praksi slika i nije toliko ružičasta, kaže Vesna Savić iz Centra za socijalni rad.
Iz godine u godinu bilježimo sve veći porast naših korisnika po svim kategorijama. Mi smo u 2013. godini imali 376 korisnika novčane pomoći, a u 2014. godini 387.
Konkurs za korištenje socijalnih stambenih jedinica u Bijeljini otvoren je do 28. februara, a izvođači radova trenutno završavaju krovne konstrukcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Prosječna starost automobila u federaciji je oko 17 godina, autobusa oko 18, a kamiona oko 20, što govori o kupovnoj moći BH stanovništva, kažu stručnjaci. Aida Đugum ima više informacija.
Svaki treći automobil i svaki četvrti kamion u federaciji stariji je od 20 godina, kaže Semir Selimović iz Instituta za privredni inženjering.
Za putnička vozila, nova vozila do 4 do 5 godina, to je samo 4,7%. U našoj državi kad se kupuju ne potpuno novi, nego kao novi autobusi koji imaju 2 ili 3 godine, svaki taj autobus je već prešao milijun minimalno. E onda o kako mi možemo govoriti o bezbjednosti saobraćaja?
Ni autobusi koji se koriste u gradskom prijevozu nisu u potpunosti ispravni, pri čemu se u opasnost dovode životi putnika, kaže direktor Zeničkog instituta za privredni inženjering Fuad Klisura.
Uz jednu kanton od 51 pregledanog voza javnog prijevoza, to znači autobusa, nađeno je 39 neispravnih.
Na tehničkim pregledima utvrđeno je da su na vozilima najčešće neispravne kočnice, potom upravljački sistem, a nakon toga šofer šajmne. Problem je što se u BiH uvozi veliki broj polovnih automobila, objašnjava Fuad Klisura.
Oko 55 do 59 hiljada na godišnjem nivou polovnih automobila. Ovih zadnjih 4 godine pao nam je uvoz novih vozila. 8 hiljada vozila mi na godišnjem nivou prodamo u Bosni i Hercegovini.
Građani na ovaj način komentarišu problem.
Pošto se voze jeftini automobili, to je opet povezano i sa nekakvom i financijskom situacijom.
To mi je treba stati u kraj, jedino zakonom nečim, ali ovo, evo vidite, onda golfove dice vozaju stariji od mene.
Mislim da je rješenje jedino preko boljeg uređenja kontrole stanica tehničkog pregleda. Jel? Ako auto ispravno za ceste, treba biti na cesti. Ako nije ispravno, treba ga maknuti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mostarski i bosansko-hercegovački ultramaratonac Aleksandar Aco Golo najavio je da će u aprilu istrčati 10.000 km dugu dionicu između glavnog grada Bosne i Hercegovine i japanske Hirošime. O razlozima ovakvog poduhvata sa Acom Golom razgovarao Mirsad Behram.
Aco Golo kaže da bi na dugi i neizvjesni put iz Sarajeva krenuo krajem aprila, kako bi u Hirošimu stigao početkom augusta, kada će se obilježiti 70 godina od stradanja tog grada u atomskoj eksploziji. Ultramaraton do Japana trajao bi 100 dana, kaže Golo, koji želi da, uz pomoć pratećeg tima, obori i Guinnessov rekord u humanitarnom ultramaratonu.
Po mojim podacima, on do sad iznosi oko 4000 km, vjerovatno ću onaj drugi dio ići duatlon. Znači, bit će ubačeno i biciklo i vozit ću i biciklo i trčat ću radi vremena.
Trčanjem do Hirošime, Aco Golo želi izraziti zahvalnost Japanu za pomaganje BiH, a podsjeća da je samo Mostar nedavno od te zemlje dobio donaciju za obnovu sportskog centra.
Znači, dobili smo 40 autobusa, dobili smo japansku školu tu u centru 2, evo, sad će biti donacija za Kantarevac.
Aco Golo ove godine u svojoj 56. godini života obilježava 40 godina bavljenja atletikom te 30 godina od prvog ultramaratona.
Ja sam zdrav, nemam nikakvih zdravstvenih problema, ne znam šta je tlak, šećer, trigliceridi, masnoće.
Podsjeća da su ga mediji jednom prozvali hercegovačkim Forrest Gumpom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Postignu dogovor o obustavi vatre na istoku Ukrajine. Pretresi širom Bosne i Hercegovine SIPA uhapsila više osoba osumnjičenih za poreznu utaju i financijske malverzacije. Imenovana nova vlada Unsko-sanskog kantona. Radnici AIDE i sutra nastavljaju proteste. U Srbiji dan žalosti zbog pogibije šestorice radnika u požaru na ruskom poluostrvu Jamal. Sutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje sunčano vrijeme. Jutarnje temperature od minus 10 do minus 3 na jugu do 2, a dnevna od 0 do 11 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.